Оренбурдан Ижау яқларына көшебіз. Мұсылманнар Рамазан айында ифтарларға, тәрәуихларға йөри. Ижауда яшәүші Хисамуддиновлар ғаиләсендә бу айда айрыша дини һәм рухи азык туплауға өстенлек бирелә. Кайчандыр бер ничә татар тапшыруларын башлап җибәргән Ира Хисамуддиновның 5 улы һәм хатыны да шәригать канунлары белән яши. Аларда хатын-кыз һәм ир кеше вазифалары бүленгән. Алар 2 уллары хәзер Сауд Гарәбстанда дини белем ала. Хисамуддиновлар Аллаһка ышанып дәүләттән аерылмыйча яшәргә кирәк дип саный. Әлеге гаилә белән тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Татар гаиләсендә балага милли рух сиңдерү, туган телендә аралашырга өйрәтү иң мөһиме, дин нигезләрен бирү ата-ананың бурычы. Хисамуддиновлар гаиләсендә бу бурычны үтәү бер дә кыенлыклар тудырмый. Ирек әфәнде белән Кадрия ханым үз гаиләсендә нинди тәрбия алса, улларын да шулай өйрәтә. Иң мөһиме, алар уллары өчен үзләре беренче чиратта үрнәк, әти үрнәк әни. Ирек Хисамуддинов һөнәре буенча журналист, Удмуртия телерадиокомпаниясендә татар телендә очрашу беренче радио тапшыруын оештыручы, алып баручы. Соңрак ул мәдрәсә Ислам газеталарын чыгарды. Үз гаиләсендә дини нигезләр ярдәмендә тәрбия алып үскән. Казан университетында югары белем алган. Шулай ук ислам динен тирәнтен өйрәнүгә күп көч куйган шәхес. Бүген ул 5 улы өчен белем туплауда, хезмәттә дә үрнәк әти.
Ул инде үзенә үзе бара бит инде, программалар юк бит инде. Ата-ана ничек яшәй, шул гадәттә балалар да яшәләр. Әгәр дә ата-ана үзенең динен һәм милләтен ярата икән, димәк аның балалары да динен һәм милләтен яратачаклар. Утыртып балаларны менә тәрбияләйм әле, әгәр милләтне яратагыз, дини яратыгыз дигәндә нисәкә юк. Ул барыбер яшәештә бит, нидер сүзләр әйтелә бит инде, ниндидер фикерләр әйтәсен, нидер тәрбия сүзләр әйтәсен, болай эшләргә кирәк, болай эшләргә ярамай дип, шуннан бала тәрбия ала үзеннән үзе.
Улларына ислам нигезләрен өйрәтүдә илдә дингә караш үзгәреп, мәчетләр каршында мәдрәсәләр оештырылуының файдасы зур булса, шулай ук гаиләдә дини йолаларны үтәп яшәүдә тәэсир иткән.
Дингә карасак, мәхәббәт белән генә булмый, динне белергә кирәк, динне өйрәнергә кирәк. Аның өчен менә мәдрәсәләр бар. Ижауда якшәмбе мәктәбе бар. Мин балалар шунда тәрбияләнә. Анасы менә ике олысы мәктәпне бетергәч киттеләр Әлмәткә. Әлмәт мәдрәсәсендә 3 ел шунда торып укыдылар. Аны бетергәчтән менә хакитләр Сауд Арабстанына университет каршында укыйлар. Менә олысы беренче курсны бетерде, икенчесенә буена алхамдулиллаһ керде. Дин белемен аны белемне алырга кирәк. Яратып кына мин мусульман дип кенә булмый. Белемсез дин юк, гамәлсез дин юк, ышану гына бар.
Ирек Хисамуддинов гаиләнең яшәеш рәвешен билгеләгәндә ирләрнең җаваплылыгы зур булуына басым ясады. Балаларның нинди юлдан атлап китүендә күп нәрсә әтидән торуын, шулай ук беренче балага тиешле тәрбия, дөрес юнәлеш бирү аеруча мөһим дип билгеләде Ирек әфәнде.
Улы малайны алсак, әле 2 генә яши аңар. Бер вакытны мин җумага ашыгамын. Ул җылай, мин дә алды. Мәтәм әле син бәләкәй әле 2 генә яшь мәтәм. И аның теле дә ирте ачылды. Мин чыгып китәдер инде капкадан, әтеш кычкырып йөрде. Күрәсеңме ди, әтеш кычкыра ди. Улыңны мәчеткә алып бар дип әйтә ди. Мәдә әйдә инде күтәреп алып китте мәчеткә. Менә шулай үзеннән үзе улысы китте мәчеткә, бәләкәле аңа ярып китәләр.
Осман Хисамуддиновларның беренче шатлыгы. Ул энеләрен әйдәп баручы, тыныч хылыклы, салмак кына тавышлы, әмма аның сүзен кичкенәләр бер тавышсыз үтә.
Таңнылар да ташкан әйберләрен эшләләр, эшләнмәсәләр дә зәрәк кайсы бер чакның яратып җибәрәсен, ничек эшләргә кирәк, нәрсә эшләргә кирәк дип.
Соңгы елларда җәмгыятьтә балаларны укыту буенча күп бәхәсләр чыгып тора. Мәктәп программаларына үзгәрешләр кертелә. Шулай ук яңа алымнар, методикалар тәкъдим ителә. 20 ел элек милли телләрне үзләштерүгә иреклек бирелсә, соңгы елларда бу яктан киртәләр куела башланды. Шулай ук ата-аналарның дин нигезләрен өйрәтүгә омтылышы зур. Балага һөнәриясе булырга ярдәм итүдә бүген зур проблема. Хисамуддиновларның олылары гомуми мәктәптә белем ала. Кече уллары Әмин генә мәчет каршында оешып килүче башлангыч мәктәпкә укырга йөри.
Шулай ук мәктәпләрдә укыйбыз, кирәк университетта укыйбыз, шушы дәүләт университетларында югары белем йортларында укыйбыз, һәм шу дәүләттә эшләйбез, шу бизнес белән шөгыльләнәбез, без шу тәртиптә яшәйбез. Башка халыклардан, башка кешеләрдән аермалы, без Аллаһ Тәгаләгә буйсынабыз. Безгә кушылган икән намаз укырга, зәкат түләргә, ураза тотырга, хаҗ кылырга, менә шушы диннең төп баганаларын, иң төп гамәлләрен кылырга без шуны кылабыз. Бу бит инде берчектә дәүләттән аерылу түгел, халыктан аерылу түгел.
Мөселман гаиләләрендә баланы өйдә укыту гамәлгә керде.
Бу бит мөселман программасы гына түгел, бу дәүләт программасы, башка милләтләр, башка дини кешеләрнең программасы, индивидуаль укыту программасы бездән генә чыккан программа түгел бит. Шуңа күрә төрле форма обучения бар бит. Мәктәптә дә төрле формалар бар. Без дә шул программа белән куллана алабыз.
Хисамуддиновларның олы уллары Осман Сәгъуд Гарәбстанында укый. Ул Әлмәт мәдрәсәсен тәмамлап, Мәдинәдә әлегә гарәп телен тирәнтен үзләштерә. Осман төрле илләрдән кабул ителгән 44 студентның берсе.
Әлмәт мәдрәсендә, Татарстанда Әлмәт шәһәрендә Ризаэддин Фахреддин исемле мәдрәсәдә араб телен бик яхшы дәрәҗәдә бирәләр. Монда йөреп кайткачтан инде бөтен сөз сөйләшергә дә булмасаң, күп монда 90% әйберне алмыйсың. Үзең сөйләй алмасаң да шулай яхшы әйттереп, аңларсың инде һәр тагын уку ела бара торып, дәресләрдә утырып араб телен яхшы башлыйсың.
2 ел гарәп телен өйрәнгәч, укучылар Коръан, хәдисләр, шәригат канунларын тирәндерүне үзләштерү буенча һәм башка факультетларда белем алачак.
Болай миңа Коръан факультеты да бик нык ошый, ләкин Коръан факультетына керер өчен алар шарт куялар, Коръанны тулысынча яттан белергә кирәк. Мин үзем Коръанны тулысынча яттан белмим, шуңа күрә үзем инде мин хәдис факультетына керергә уйлыйм. Коръандан соң бар мусульманда белеп торып, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи вәссәләмнең сөннәте аны тула башлады. Һәминде шушы сөннәтне яхшырак өйрәнергә теләгән кешеләр хәдис факультетына керәләр.
Киләчәктә анда алган белемен үз җирлегебездә кулланырга ниятле Асман. Әйтергә кирәк, Асман энесе Әскәр белән соңгы елларда Ижожәмик мәчетендә җәйге укуларда балалар белән бик күп шөгыльләнде.
Университетны бетергәч тә инде я берәр мөдәррис булырга була, инде араб телен өйрәтергә була. Анда укып кайткачтан монда берәр инде шабашкада бирок югалуың дөрес булмасы. Укып кайткачтан инде ничек тә булса менә кешеләрне өйрәтү Yolunda bizgə bularga kerek. Məşiddə dərs uqıtırğa birələr ikən, ya ki, məktəblərdə get satlarga şoqırsalar, şunlar kurayın da, uzumunu kuramın İslam dinin. Əgər də yürəmgən biz ikən, onu indi kişilərgə onlatırğa kerek.
Gəylədə bola işin adana xizmətdə də ürnək bularga deyir. Ялқаулык гомумән мусульман кешесенә, гаиләсенә хас нәрсә булырга тиеш түгел дигән фикердә гаилә башлыгы.
Бик нык эш яратам. Эштә мин ләззәт табам. Әгәр дә шәй алам икән, мин ләззәт табам, рәхәтлек табам үземә. Мин алхамдулиллаһ хатында шулай ук. Әгәр дә кеше ялқау икән, ул укуда да ялқау була, һәм гыйбадәттә дә ялқау була. Ялқаулыктан, тамактан качкандай качарга кирәк. Балаларны эшкә дә өйрәтергә кирәк. Алар эштә дә тырыш булсыннар, укуда да тырыш булсыннар, гыйбадәттә дә тырыш булсыннар. Менә безнең шундый фикеребез. Мәктәптә әйбәт укырга кирәк, гыйбадәттә көчле булырга кирәк.
Шулык вакытта гаиләдә хатын-кыз һәм ират эшенә шикләр куелган.
Андый бүленеш бездә көчле. Мин үзем шулай тәрбияләнгәнмен. Бөтен ират эше минем өстемдә инде. Мин андый эшне хатынга бирмәйм. Ни өчен дигәндә, мин үзем өчен кимсетү итеп күрәм. Әйтәй, карны хатын-кыз күрәм, канализацияны хатын-кыз чистартмый. Безнең татарда ират эше дип билгеләнгән эшләр алар бөтен семенеке. Малайлар да хатын-кыз эшен бик кешеләргә теләмәйләр. Аны сенде күбрәк канализация өстенә туры килә.
Кадрия ханым эшли дә, өйне дә тәртиптә тота. Аш-су әзерләүдә аның җилкәсендә. Әни кешегә Иде биш улын тәрбияләп үстерүе ничек рәхсәм?
Безгә җирле аларның бик юк, берсенең дә кыйммәтләре ала, берсе-берсе алмыйлар, берсе-берсе ошаталар. Нәм менә эшкә чыгарга туры килә. Мин дә беләм, алар оч түгел, ялаңач түгел.
Димәк, иде алар сезгә ярдәмче.
Ярдәмче, алар үзләре дә инде саклаучылар. Аларга инде калдырып шөкәсең, сөйләп торасың, иде тәртип.
Иде дә тәртип, чисталык. Эш алдым безәп матур шешкәләр үсә. Әлбәттә, булар барысы да Кадрия ханымның тырышлыгы, җитезлеге нәтиҗәсе. Кичкенә Әмин дә әнисенең ярдәмчесе.
Бу шишкәләрне кем үстерәсең?
Әни.
Ә син булышасыңмы соң?
Әйе.
Нишләсең әйтәле?
Су сибәм, шуфларын тайм.
Дөрес, гаиләдә улларының кызыксынуларын хуплау гадәти күренеш. Кәмәр техникага тартыла. Ишек алдында берничә мотоцикл. Аларга утырып, бер йөреп керүдән нидера. Ә техниканы белү, аны төзекләндерү Гәмәр өчен икеләтә кызыклы. 10-15 ел элек хәләл ит һәм ит продукциясе белән мөселманнарны беренчеләрдән булып Ирек Хисамитдинов тәэмин итә башлады яуда. Хәзер Хисамитдиновлар гаиләсе Болгар базарында хәләл ризык сату буенча үз нуктасында булдырды.
Күп алучылар үзе безнекеләр. Мусульманнар, без аларны исемләре буенча да беләбез инде. Алар атнадан атнага киләләр. Хәзер инде шунсы сөенечле бүтән төрле милләтләр бик нык шушы продукцияны яратып алалар. Алар арасында врачлар бик күп. Алар беләләр, малны ислам дине буенча сыйлаштан чиста ошарга рәхәт булып кала.
Хисамитдиновлар нуктасындагы һәр товарга сертификат бар. Хәзер Хисамитдиновлар гаиләсе бергә ураза тота. Ифтарларга мәчеткә килә. Таравих намазларында җәмәгать белән бергә укый. Бу гамәлне кеше буында алаларга ияреп кенә түгел, ихластан башкара. Димәк, тәрбияле, инсафлы, дин нигезләрен укып кына шикләнмичә, аларны һәм йолаларыбызны хөрмәт итүче яш буынысы, һәр мусульман гаиләсе өчен Хисамитдиновлар төрле яктан үрнәк булып тора. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.